pagi anda hasil menonton awal di pagi bersama saya Norsha Zuhani Safusham dan juga rakan penyampai Afizi Azaban. Itu sebagai hari Sabtu ke tu?
Sabtu dan kita juga difahamkan percutian persekolahan telah
dah pun bermula. Jadi saya rasa pada pagi ini jalan-jalan ataupun lebuh raya utama akan mula sesak. Akan kita menyaksikanlah peningkatan kenderaan yang mungkin akan balik kampung. Sebab hari ini juga kalau tak silap saya cuti umum sebenarnya Isra Miraj. Jadi mungkin ramai yang menggunakan kesempatan ini untuk balik ke kampung ataupun ke Kuala Lumpur ataupun mungkin akan ke destinasi-destinasi pelancongan yang lain untuk beristirahat rehat ke bersama dengan keluarga. Jadi kita ucapkan ataupun kita harapkan semua baik-baik sahaja sekiranya anda akan memulakan perjalanan pagi ini pandu dengan selamat. Kita harapkan anda sampai ke destinasi dengan selamat.
Ketika nak memandu, nak bolehlah kalau ada yang berteman dan sebagainya, boleh bersembang topik-topik di astroomni.com yang nak kami bawakan kepada anda. Kita mulakan dengan pengeluaran KWSP yang sekarang ini menjadi isu kerana ada pihak yang mendesak pengeluaran sekali lagi. KWSP kita dah keluarkan sebelum ni ada 4 kali pengeluaran Ais Citra, Lestari dan sebagainya lah kan. Adalah tu nama-nama dia kan. Dah 4 kali dikeluarkan tapi ada pihak mendesak untuk pengeluaran untuk kali yang kelima. Tetapi kerajaan dengan secara tegas berkali-kali katakan bahawa itu bukan lagi option, itu bukan lagi pilihan kepada kita untuk keluarkan KWSP. Sebab apa? Sebab sekarang ini pencarung KWSP yang kebanyakannya Bumiputra mengalami kekurangan wang di dalam simpanan mereka yang menyebabkan mungkin akan berlaku satu lagi isu di hari tua kelak. Jadi tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang pengeluaran terbaru KWSP sama ada bersasar ataupun terbuka akan burukkan lagi isu ketidakcukupan simpanan persaraan yang kini berada dalam tahap yang amat membimbangkan. Kata beliau, isu ketidakcukupan simpanan KWSP perlu diberi perhatian serius ketika negara kini menghadapi fenomena penuaan penduduk yang pantas. Kata PM lagi, menerusi Belanjawan 2023, kerajaan sedang cari jalan yang lebih sesuai untuk kurangkan beban rakyat tanpa keluarkan simpanan KWSP. Implikasi bagi 4 kemudahan pengeluaran sepanjang tempoh PKP yang lepas telah memberi kesan jangka panjang, iaitu pengurangan jumlah simpanan persaraan yang ketara kepada ahli-ahli yang terlibat. Dan sehingga 31 Disember 2022, ada 6.7 juta ahli atau 51% daripada keseluruhan ahli KWSP di bawah umur 55 tahun hanya ada baki simpanan kurang RM10,000 di dalam akaun KWSP selepas pengeluaran berkenaan. Amount ini menyebabkan ahli memperoleh pendapatan persaraan kurang daripada RM42 sebulan untuk tempoh 20 tahun. Jadi ini antara isu yang sebenarnya amat kita bimbangkan pada ketika ini dan ramai juga pakar-pakar melihat kepada pengeluaran KWSP ini adalah satu hanyalah bersifat sementara saja yang boleh membantu. Tapi untuk jangka masa panjang, di hari tua dan sebagainya, kita tidak mahu rakyat Malaysia terbeban dengan kos hidup. Kalau ada anak nanti, betul, anak ramai tak apa tau. Itu pun kadang-kadang bila nak minta duit ke anak pun ada pula mungkin
kekangan lah sedikit.
Macam berat hati lah kan, nak menyusahkan anak, nak mulakan keluarga dan sebagainya. Kalau anak ramai, anak berkejaya yang bagus dan sebagainya tak apa. Tapi bila di hari tua nanti kita nak elakkan lebih banyak mungkin orang terpaksa pindah ke pusat-pusat gelandangan ke, tinggal di bawah jabatan ke, terpaksa tinggal di pusat-pusat kebajikan masyarakat dan sebagainya sebab tak mampu nak tampung kehidupan selepas persaraan. Kita nak persaraan ni, kita nak kalau boleh nak relax kan, nak tak nak fikir pasal kewangan dan sebagainya lagi. Kita nak rasa rehat, dah bertahun-tahun kerja dan sebagainya.
Kita merasailah apa rasa yang titik
peluh tu kan. Boleh buka akaun KWSP, adalah sekurang-kurangnya setengah juta ke satu juta ke kan. Untuk kita di hari-hari sisa-sisa terakhir kita di muka bumi. Amboi, bukan main.
Dan pada masa sama juga, benda ini, perkara ini juga sebenarnya telah pun diperjelaskan oleh Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Sri Ahmad Maslan sebenarnya dalam sesi Dewan Rakyat minggu lepas. Beliau juga menyatakan seramai 8.1 juta ahli telah pun mengeluarkan RM145 bilion simpanan mereka ketika berdepan dengan tekanan ekonomi. Kita tahulah 2 tahun yang memang sangat mencabar dan juga juga bentuk kewangan itu, bantuan kewangan itu telah pun memudahkan. Tetapi kalau melihat kepada masa hadapan, inilah sebabnya tidak boleh dikeluarkan lagi pada masa ini. Kita tahu juga memang ramai yang berdepan dengan masalah kos sara hidup ketika ini, dan apa yang kita harapkan supaya mungkin ada bentuk bantuan lain. Perkara ini juga yang akan diperjelaskan nanti oleh Menteri Kewangan sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Difahamkan mungkin akan dibentangkan pada Belanjawan 2023 ini pada minggu hadapan, hari Jumaat.
24 hari bulan.
Jadi sama-sama kita nantikan apakah bentuk inisiatif terbaru yang mungkin akan diumumkan, dan mungkin ada penyelesaian-penyelesaian lain termasuklah untuk menangani kos sara hidup yang semakin meningkat.
Salah satunya menu rahmah.
Menu rahmah yang sememangnya mendapat
nanti kita bincang
perbualan hangat juga ketika ini.
Betul.
Antara lain juga, bukan pada usia ataupun dah lanjut usia nanti baru kita nak tengok berapa banyak simpanan yang kita ada dan sebagainya. Apa yang perlu diberi tekanan ketika ini juga adalah dalam golongan belia ketika ini yang majoritinya tiada simpanan. Ini pendedahan yang dikeluarkan oleh DOSM, yang mana 97.71% golongan belia ketika ini tiada wang simpanan. Perkara itu terutamanya melihat kepada pekerja gig dalam penghantaran makanan ataupun orang kata food rider lah ketika ini, dan juga barangan pay-hailing di negara ini yang merupakan golongan belia berusia 15 hingga 30 tahun. Dan berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, ia melibatkan seramai 6,657 orang pekerja pay-hailing, iaitu sebanyak 2.29% lagi merupakan golongan warga emas berusia 60 tahun. Dan hasil kajian itu juga menunjukkan 63.39% daripada jumlah pekerja pay-hailing tidak mempunyai apa-apa simpanan. Terdapat 36.61% pekerja pay-hailing mempunyai simpanan mahupun pelaburan sendiri, manakala 63.39% tidak mempunyai apa-apa simpanan. Peratusannya agak tinggi. Kenapa kita nak lihat betapa pentingnya wang simpanan ini, terutamanya terhadap pekerja pay-hailing ini, kerana kita tidak tahu apa perkara ataupun risiko-risiko yang akan berlaku. Mereka ini berdepan dengan risiko yang sangat mencabar. Setiap hari mereka keluar untuk menghantar makanan ataupun barangan. Mereka ini terdedah dengan risiko kemalangan terutamanya. Sekiranya tiada wang simpanan ini, apa yang akan mereka lakukan? Bantuan mana yang mereka perlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi ini?
Betul. Dan kerana kita juga tahu sekarang ni kesan ekonomi gig ini, dia ada kesan-kesan rantaiannya. Sebagai contoh, pada ketika ini kita dapati ramai lepasan SPM yang melihat kepada tak mahu sambung belajar sebab nak pergi terus jadi Grab, bukanlah ni pay-hailing punya rider,
food
kan
rider,
food rider dan sebagainya, untuk kita, untuk mereka dapat duit. Bila dia adalah dulu kan, bila masa saya nak sambung belajar dan sebagainya, ada orang kata kalau nak sambung belajar terus, jangan sekali masuk kerja dalam tempoh bidang yang lama, dalam tempoh yang lama. Sebab apa? Sebab bila sekali pegang duit, rasa pegang duit itu macam mana, kita dah rasa macam malaslah nak teruskan belajar dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang memberikan kesan rantaian bagaimana ekonomi gig ini terus berkembang, tetapi mereka berada pada tahap kerjaya yang takat itu saja. Sebenarnya mereka boleh pergi jauh. Jadi ini memerlukan satu sinergi kerjasama di antara pihak kerajaan, kemudian sumber manusia, industri gig itu sendiri, untuk memberikan satu, mungkin satu solusi jalan terbaik untuk pastikan bahawa mereka ini ada sekurang-kurangnya upskilling, reskilling untuk pastikan bahawa mereka mempunyai kemahiran-kemahiran lain jika mereka tidak melakukan dalam bidang gig ekonomi itu sendiri, Syazwani.
Betul. Dan pasti kita harapkan mungkin ada inisiatif-inisiatif tambahan yang akan dibentangkan juga pada Belanjawan 2023 nanti. Kita melihat kepada perkara itu menjadi perkara, menjadi topik perbualan hangat sepanjang minggu hadapan. Sebenarnya banyak yang dah kami kongsikan berkenaan dengan Belanjawan ini. Jadi kita nantikan, ataupun anda juga boleh saksikan di laman platform media sosial kami, banyak cadangan-cadangan yang sudah pun dibawakan menerusi platform Instagram dan juga Twitter Astro Awani. Okey, tadi Hafizie ada sebut pasal menu rahmah kan. Mm-hmm. Okey, ini cerita berkenaan dengan menu rahmah ni.
Seronok tau cerita menu rahmah.
Betul,
ni. Macam-macam nama, rahmah, rahmat lah semua keluar.
Sebab kita tahulah awal bermula awal bulan ini, okey, menu rahmah telah pun dilancarkan di restoran dan juga kedai-kedai makan. Mm-hmm. Dan apa yang menjadi pertikaian sedikitlah apabila di sidang Dewan Rakyat minggu lepas, mm-hmm, ada pula ahli parlimen yang pertikaikan menu rahmah ini mungkin akan mencetuskan masalah kesihatan. Mm-hmm. Jadi ini penjelasan ataupun orang kata
kenyataan reaksi
yang dibawakan oleh ahli-ahli politik lain ataupun seperti yang kami bawakan ahli Dewan Negara Senator Datuk Ras Adibah Razzi yang menyatakan bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen KAPAR Dr. Halimah Ali yang ada mengaitkan menu rahmah ini dengan risiko kesihatan seperti autism boleh memberi pemahaman yang salah kepada masyarakat umum selain daripada menghina komuniti orang kurang upaya OKU di negara kita. Datuk Ras Adibah menyatakan bahawa beliau kesal dengan kenyataan tersebut semasa sesi perbahasan minggu lepas dan berharap agar Wakil Rakyat Perikatan Nasional itu dibawa ke jawatan kuasa hak dan kebebasan Parlimen Malaysia untuk tindakan selanjutnya. Kenapa? Beliau menyatakan bahawa kenyataan Dr. Halimah tanpa fakta dan juga data sains telah pun memberikan pemahaman yang salah kepada masyarakat. Beliau turut menjelaskan bahawa autism ini merupakan satu bentuk kekurangan upaya dari aspek neurologi yang mengakibatkan masalah dari segi perkembangan bahasa, tingkah laku serta pertuturan yang melibatkan kanak-kanak dan bukannya penyakit fizikal. Autism ini pula boleh dikenal pasti pada tahap awal pembesaran kanak-kanak bermula usia 1 hingga 3 tahun dan mula ketaraf apabila umurnya meningkat 6 tahun. Antara penyebab adalah ciri-ciri genetik, sejarah keluarga, usia dan juga keadaan fizikal semasa ibu mengandung. Dan jadi apa conclusion yang kita boleh dapat daripada apa yang dinyatakan oleh Datuk Ras Adibah ini bahawa ia bukanlah dari makanan sahaja. Mm-hmm. Tapi kita tahu juga menu rahmah yang dibentangkan. Kita juga membawa penjelasan oleh pakar nutrisi bahawa menu rahmah yang dijual ataupun yang dihidangkan di restoran-restoran itu sebenarnya cukup padat dengan nutrisi-nutrisi yang kita perlukan setiap hari. Mungkin setiap individu itu berbeza sedikit kadar nutrisi ataupun protein yang diperlukan oleh setiap individu itu. Tetapi mengikut pakaian nutrisi, ianya sudah memadai. Sebab apa? Sebab kita ada karbohidrat, kita juga ada protein yang dihidangkan dalam menu rahmah ini. Ada nasi, ada ayam, ada sedikit sayur-sayuran lah. Jadi di mana data ataupun fakta berkenaan bagaimana ia boleh mencetuskan masalah kesihatan, nah itu yang kita perlu penjelasan lebih lanjut sebenarnya.
Ya, apapun sebenarnya apabila kita faham kadang-kadang ada
pertikaian
tugas
sedikit
ahli parlimen ni, kadang-kadang kalau di pihak pembangkang memang akan sentiasa cuba untuk mencari kelemahan, kesalahan dan sebagainya, tapi ia perlulah berlandaskan fakta dan juga data supaya bila keluarkan kenyataan orang nampak cerdik. Dan dalam masa yang sama kita bercerita tentang sedikit sebanyak mengenai kesihatan, kita juga tahu bahawa kertas putih kesihatan dijangka dibentangkan pada bulan Jun nanti. Kertas putih ni penting sebab apa? Sebab sekarang ni sistem kesihatan negara ada yang sampaikan keluarkan kenyataan perlukan satu reformasi yang menyeluruh sebab kita banyak isu berkaitan dengan kesihatan, kesesakan, kemudian kita ada kekurangan sumber, kita tak cukup jururawat, tak cukup doktor, kerja lebih masa, fasiliti, infrastruktur dan sebagainya, kesedaran masyarakat itu sendiri terhadap menjaga kesihatan. Jadi banyak isu sebenarnya yang perlu kita tackle. Jadi kertas putih kesihatan ini penting untuk dibentangkan, untuk dilihat secara menyeluruh. Dan kata Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, semalam kami temubual di Astro Awani, beliau berkata bahawa kertas kesihatan ini rangka pelan dia tu 15 tahun panjang dia. Hmm. 15 tahun punya pelan. Dalam tu dia ada banyak perkara untuk dilihat dan juga dikaji. Antaranya cadangan seperti penubuhan Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan, kemudian Kita juga beliau turut menyentuh berkaitan dengan penambahbaikan dari segi fasiliti sebab beliau kata ada klinik-klinik kesihatan yang daif di Sabah dan juga Sarawak yang perlu diperbaiki. Kemudian ada juga berkaitan menyentuh berkaitan dengan bagaimana untuk pastikan bahawa pendigitalan itu diselaraskan dalam sistem kesihatan negara. Ini juga beliau menyentuh berkaitan dengan perbelanjaan. Sebagai contoh, sekarang ni kad sihat Selangor tu kan? Kad sihat Selangor tu katanya perkara itu juga boleh dipertimbangkan sebagai cadangan. Mungkin boleh diberikan kepada golongan B40 ke golongan miskin dan sebagainya untuk melihat kepada insurans. Dia akan fungsi aplikasinya lebih kurang macam kita ada kad insurans itu sendiri. Supaya nanti taklah mungkin kita bergantung harap kepada kewangan ataupun simpanan kita sahaja. Jadi ini melibatkan banyak pihak, pihak swasta pun sama untuk menyumbang ataupun memastikan bahawa sistem kesihatan negara berada pada tahap optimum dan dapat disampaikan kepada rakyat dengan kadar yang lebih pantas, dengan kadar rawatan yang lebih baik. Untuk pastikan bahawa kita nak menuju negara tua ni, Syazwan ni. 2030, menjelang 2030, kita nak menuju ke negara tua. Sama macam negara Jepun sana. Sekarang ni, fasiliti kesihatan, infra dan sebagainya, kita kena tengok daripada sekarang perancangan dan juga pelan yang mahu dirangka itu.
Ya, dan dalam kita bercakap berkenaan dengan keadaan kesihatan, aspek kesihatan ini peringatan yang ingin kami bawakan kepada anda. Kita tahu ketika ini mungkin keadaan cuaca yang tidak menentu, kejap hujan lebat, kejap panas terik. Contohnya di Lembah Kelang, beberapa hari lepas hujan lebat, kemudian semalam.
Saya ingatkan hati Syazwan ini je hujan.
Okey, tak apa. Itu nanti kita cerita lain. Tapi apa yang penting adalah berkenaan dengan keadaan cuaca itu. Semalam kita tengok di Lembah Kelang panas terik, tetapi dua hari sebelum itu hujan sangat lebat secara tiba-tiba. Kenapa kita nak bercakap berkenaan dengan kesihatan dan juga cuaca ini selain daripada keadaan cuaca yang tidak menentu yang boleh menyebabkan mungkin ada sedikit kemerosotan keadaan kesihatan.
Kita saya tahu, pun baru baik.
Itulah saya baru nak ceritakan kepada orang ramai ini. Hafizi juga mengalami keadaan kesihatan yang tidak berapa baik kerana kita tahu cuaca kejap panas kejap sejuk ini boleh menyebabkan keadaan kesihatan yang tidak menentu. Satu lagi perkara yang penting adalah apabila keadaan rumah anda itu sendiri ataupun kawasan persekitaran itu yang mungkin akan menyebabkan air bertakung. Sebab kita tahulah hujan lebat tiba-tiba, kemudian mungkin tak sempat nak bersihkan kawasan rumah itu, boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Kerana kita juga terima laporan ataupun data yang dibawakan oleh KKM sendiri, terdapat peningkatan demam denggi. Jadi perkara ini yang sangat penting kita nak memberi penekanan, memandangkan ini adalah hujung minggu. Mungkin anda juga boleh meluangkan masa sedikit untuk membersihkan di kawasan-kawasan perumahan anda. Kerana jumlah kumulatif kes demam tinggi yang dilaporkan sejak awal
demam
tahun.
Tinggi.
Demam denggi, maaf. Demam tinggi itu Hafizi beberapa hari lepas. Sejak awal tahun, kini meningkat kepada 13,000 kes. Lebih 13,000 kes awal tahun sehingga kini. Maksudnya dalam masa 2 bulan sahaja, terdapat peningkatan 8,810 kes ataupun 205.6%. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah turut menyatakan bahawa 9 kematian akibat komplikasi demam turut direkodkan berbanding tiada kematian yang dilaporkan dalam tempoh yang sama pada tahun 2022. Kita tengok gap dia 1 tahun, tetapi terdapat 9 kematian yang direkodkan akibat demam denggi ini. Peningkatannya 205.6%. Maksudnya ia melebihi 100% dan ia peningkatan yang sangat-sangat ketara. Jadi kita nak ingatkan kepada anda, kalau ada masa terluang ni, bolehlah periksa kawasan perumahan itu. Kadang-kadang kita tak perasan ada air bertakung sehingga menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes itu. Jadi kita gunakanlah sedikit masa yang ada ini untuk kita bersih, untuk kita lihat-lihat kawasan perumahan itu. Kalau ada air bertakung, bersihkan. Sebab kita tak naklah risiko yang lebih buruk boleh berlaku kepada anda.
Ya, betul tu. Apapun, kita harapkan bahawa hujung minggu anda diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat seperti membersihkan kawasan rumah. Sebab amalan kebersihan ni daripada zaman COVID sampai lah sekarang. Kebersihan tu penting. Banyak penyakit boleh disebabkan terjadi, oleh kekotoran dan sebagainya boleh terjadi sebab kita tak jaga amalan kebersihan. Apapun, beringat-ingatlah. Orang kata apa? Lebih baik mengubati. Lebih baik mencegah daripada
mengubati.
Lambat datang.
Belum akses.
Okey, baik. Kita nak berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan tajuk Muka Harapan Akhbar untuk hari ini. Okey, baik. Ni satu perkara yang benda mudah tapi ramai
susahnya
nak buat, terutama sekali kepada penunggang motosikal di luar sana. Sebab apa? Sebab dekat Pulau Pinang, JPJ Pulau Pinang kata ramai masih lagi enggan berhenti ketika lampu merah. Ni basic, ni benda basic. Kalau tak berhenti lampu merah ni gagal lesen. Dan kata JPJ, jabatan itu telah ambil tindakan terhadap 57 pengguna jalan raya, terutama penunggang motosikal yang gagal patuh peraturan itu menerusi op merah dijalankan selama 3 hari yang berakhir semalam. Dan kata JPJ, penguasaan fokus dilakukan di daerah ni, kawasan sekitar Seberang Perai Tengah dan juga Seberang Perai Selatan. Tapi ceritanya sekarang ni adalah bukan sekadar di Pulau Pinang. Saya rasa kalau JPJ peringkat persekutuan yang mengeluarkan kenyataan pun mesti ada juga ramai kenyataan yang sama ataupun nada yang sama juga disuarakan oleh JPJ untuk melihat kepada pematuhan lampu isyarat ni, terutama kepada dalam kalangan penunggang motosikal. Tak payah cerita lain-lain lah. Setiap hari kita gunakan jalan raya dan sebagainya, pasti kita akan ada nampak penunggang motosikal yang tak patuh, terutama mereka yang bekerja dalam bidang penghantaran makanan, penghantaran barang dan sebagainya. Ini satu perkara yang tak patutlah. Dia boleh mengundang, sebab setiap hari walaupun kita nampak dalam kejadian mata kepala kita nampak orang langgar lampu merah dan sebagainya. Tapi bila kita scroll di social media, kita dah nampak video-video kemalangan yang ditularkan dan sebagainya. Setiap hari saya nampak sekarang ni, tahu. Saya tak tahu kenapa. Tapi memang setiap hari saya nampak video-video tular di kemalangan. Selalunya terjadi di persimpangan 4, simpang 3 dan sebagainya. Ada traffic light. Memang puncanya adalah ketidakpatuhan kepada lampu isyarat itu. Jadi ini demi keselamatan semua, demi keselamatan bersama, patuhlah. Benda simple je, benda simple. Hanya tunggu beberapa mungkin 30 saat, 60 saat untuk kita bergerak semula berjalan untuk pastikan keadaan itu selamat. Bukan kita je yang guna jalan raya tu, kan? Orang lain pun ni orang kata bahasa kasarnya, orang pun bayar cukai jalan dan sebagainya, kan? Tapi janganlah kita elak kita buatkan nyawa kita dan juga nyawa orang lain di jalan raya itu
juga mengalami risiko.
Mengalami risiko.
Sebab apa, Hafizie? Kadang-kadang penunggang motosikal ni bukan penunggang motosikal sahajalah. Mungkin ada pemandu juga.
Ada.
Kadang-kadang mereka ini dah berhenti lampu merah. Okeylah, dah ikut patuh.
Rosak.
Dah patuh kepada peraturan itu, okeylah, baguslah. Tapi tak sampai habis 60 saat ke 35 saat ke lampu merah tu dah jalan.
Dia tunggu ada peluang tengok.
Terus je meluru je pergi. Itu juga memang sangat-sangat bahaya, sebab kadang-kadang kita mungkin di satu persimpangan lain tak perasan ada kenderaan. Dalam keadaan yang nak cepat, itulah yang boleh menyebabkan kemalangan berlaku. Dah patuh awal-awal tu dah bagus dah. Tapi tiba-tiba setengah jalan tak habis patuh, dah meluru. Itu yang menyebabkan kemalangan.
Dah meluru. Lepas tu kereta yang tempat lain tengok lampu, oh dah nak kuning, dah nak bagi merah ni.
Lagi
dia pecut laju, kan.
Jadi inilah risiko-risikonya. Yang sayangilah nyawa anda. Kalau tak sayang nyawa sendiri, at least sayang nyawa-nyawa ahli keluarga anda, orang tercinta. Beringatlah, kita kena sentiasa beringat. Apatah lagi hari ini orang nak mula start pergi bercuti ataupun balik kampung, pemanduan anda itu perlulah dalam keadaan yang lebih berhati-hati.
Betul. Okey, baik. Kita nak beralih sedikit kepada ini satu, saya rasa mungkin ada kempen kot besar-besaran. Ini sikit sebanyak memberikan kelebihan lah kepada golongan wanita yang memang kita tahu besar pengorbanan seorang wanita itu di dalam dunia ini. Yang mana kalau kita tengok sekarang ni ada gerakan, many women have painful periods but only a handful of countries, most of them in Asia, allow them to take time off work to recover. Ni dalam erti kata lain, bagi cuti sebab sakit, orang panggil apa bahasa Melayu, period?
Senggugut.
Disebabkan oleh sakit senggugut itu. Kita di Malaysia belum lagi laksanakan. Okay. Tak ada lagi akta pekerja dan sebagainya untuk dilaksanakan. Tapi ini satu ruangan baru yang boleh kita teroka untuk kita mungkin melihat kepada, sebab yalah, orang lelaki tak faham macam mana sakit senggugut itu, macam mana. Katanya macam sakit perut lah.
Saya setuju.
Tapi kita memang tak faham. Memang orang lelaki tak faham. Tapi bila kita tengok kawan-kawan perempuan, kan, tengok isteri, anak perempuan dan sebagainya, kita rasa kesian, tengok sakitlah dan sebagainya. Sampaikan kadang-kadang tak boleh nak buat apa, tak boleh nak buat kerja dan sebagainya, kan. Mungkin Syazwani ada lebih penjelasan nak diberikan.
penjelasan yang lebih tu, sakit tu memang sakit. Okey, kalau kita melihat kepada artikel yang kami kongsikan ini, ada beberapa negara telah melaksanakan pemberian cuti dan undang-undang itu dah pemberian cuti itu dah termaktub di bawah undang-undang. Misalnya di Spanyol sudah ada pun
Indonesia
pemberian cuti itu tanpa perlu memberitahu lebih awal sebab okey kita tahulah penjadualan untuk mendapat haid ini kita dah boleh agak okey dalam setiap bulan itu kita dah boleh agak berapa lama cycle kita. Tapi kadang-kadang kita juga tak menjangkakan sama ada satu hari lebih awal ataupun satu hari lebih lambat. Jadi pemberian cuti tanpa pemberitahuan awal ini amatlah sangatlah membantu sebab kadang-kadang sama ada hari pertama ataupun hari kedua kalau senggunggung ini datang memang sakit Afizi.
Itulah kan. Tapi boleh juga kita lihat ataupun diskusi perbincangan berkaitan dengan perkara ini sama ada relevan ataupun tidak kita lakukan. Tapi kalau berjaya dilaksanakan, tak tipulah. Memang ada sedikit dengki di hati saya sebagai seorang lelaki. Tapi apapun, ini adalah untuk kelebihan lah. Kita juga lelaki memang tak faham sakit dia macam mana. Perempuan saja faham. Tapi
kalau lah boleh diberikan rasa sakit itu, saya dah bagi dah rasa sakit itu kepada awak.
Tak apa, terima kasih. Okey, baik. Kita nak pergi secara ringkas kepada akhbar-akhbar Muka Harapan hari ini. Kita nak tengok berita harian terlebih dahulu iaitu syur tubuh pasukan khas siasat laporan audit negara. Kita tahu semalam dua hari lepas 158 juta ringgit kerugian disebabkan oleh kelemahan dalam pelbagai perkara dalam pelaksanaan program perolehan dan sebagainya. Jadi ini laporan audit negara perlu diteliti dan bagaimana kerajaan akan ambil tindakan terhadap perkara ini perlu juga diperhalusi.
Okey, untuk paparan hadapan News Straits Times pula membawa tajuk utama berkenaan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sudah pun dipanggil oleh pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berkenaan dengan laporan 300 juta ringgit. Laporan itu juga ada kami bawakan di astroawani.com. Seterusnya, paparan hadapan The Star.
The Star, muka gambarnya adalah Datuk Seri Ibrahim bersama dengan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier yang mana ada lawatan kerja selama semalam beberapa hari di Malaysia yang mana kita turut sama ataupun PM turut sama menyatakan kebimbangan berkaitan dengan pasaran sawit. Ini isu yang memang sekarang ini tengah hangat juga berkaitan dengan pasaran sawit di Eropah itu sendiri yang mana kalau kita tengok ada diskriminasi sikitlah terhadap pasaran sawit di Asia itu sendiri. Baik, untuk
Sinar Harian pula ia membawa tajuk upah pekerja Malaysia rendah. Ini juga data yang dikeluarkan oleh DOSM, Jabatan Perangkaan Malaysia, yang mengesahkan kadar upah pekerja di Malaysia masih lagi di tahap rendah kerana belum mencapai sasaran kerajaan sebanyak 40% daripada KDNK. Perkara ini juga sebenarnya dibincangkan dalam Niaga Awani dan juga seperti yang kami bawakan kepada anda di platform media sosial, apa agaknya cakap-cakap rakyat berkenaan dengan perkara ini. Okey, saya kira itu sahaja untuk Awani pagi jam ini. Sekian, saya Nur Syazwani Safusha.
Saya Hafiz Azaman. Assalamualaikum.